Dneska som si zavolal takého možno nezvyčajného hostia. Je ním Patrik Lobo. Ahoj.
Ahoj.
Je to vlastne zamestnanec TMR. Hovorím to správne?
Zamestnanec
TMR. Takže otváram takú minisériu zamestnancov alebo pohovorov so zamestnancami TMR. No, nazval som to pohovor, mal by to byť skôr taký rozhovor, priateľský rozhovor, nie pracovný pohovor. Takže ty pracuješ pre TMR, ja to možno ešte troška uvediem. My sme urobili takú maličkú anketku v rámci firmy a vyzvali sme všetkých zamestnancov, ktorí majú záujem prihlásiť sa do podcastu a vedia niečo zaujímavé povedať, aby sa prihlásili. Prihlásilo sa ich niekoľko, ako nebol si sám, ale bol si veľmi zaujímavý tým, že si nahral aj video, takže ťa tu vítam. No a predved
sa. Tak volám sa Patrik Lobo. Ako si povedal, pracujem v TMR ako plavčík v Bešeňovej. Momentálne tam pracujem ako 7 rok.
Čiže no to je dosť veľa. Ako. Už to si začal ako 12?
17. Teraz mám 23.
Dobre, dobre.
No a vlastne bola tá výzva, že môžeme sa zúčastniť tohto podcastu. A ja som už v začiatku videl, že tieto podcasty robíš a videl som, kto tu chodí, o čom sa tu rozprávate. A keď prišla táto ponuka, tak som si povedal, že to je vlastne taká príležitosť, že to si nemôžem nechať ujsť.
Hneď po Banášovej Vajdovi si sa cítil, že si v poradí. Vravíš, že robíš ako plavčík. Hej? Čo to všetko znamená plavčík?
Tak ľudia
beha si s pišťalkou v červených trenkách.
Presne, toto si každý predstavuje, že to je vlastne taký ten Baywatch. Že
a to není?
Nie je. Plavčík v akvaparku je niečo úplne iné ako Mitch Buchanan na útese. Nie je to vlastne len o tom, že skáčeme do vody a s šípkou a obzeráme baby a opalujeme sa. Ale naozaj, že okrem toho, že máme tú zodpovednosť a zachraňujeme tých ľudí, staráme sa o nich, tak musíme im dávať aj nejaký ten servis, musíme sa o nich starať, lebo nás najviac vidno. Čiže ako náhle sa chce niekto niečo spýtať, musím vedieť zareagovať. Ak sa niečo stane, samozrejme mňa hneď vidno, tak všetci hneď za plavčíkom. Že není to vlastne takedy len o tom, že len skáčeme do vody, zachraňujeme, ale naozaj sa venujeme aj tým našim klientom. Že keď
no, potrebujeme. To je ešte také infocentrum, hej, k tomu.
No, nechcel som to tak povedať, ale sme infocentrum.
Plavčík je to najsexy povolanie, ktoré asi existuje pre mladých chlapcov. Preto si si to vybral, nie?
Dá sa to tak povedať, ale realita je potom krutá a nie je to tak. Lebo naozaj sme tí, čo ich najviac vidno a okrem toho, že si možno myslíme, že máme nejakú autoritu, tak nie je to tak, lebo tí zákazníci, keď nás najviac vidno, tak si nás aj najviac vyskočia. Hlavne, keď niekedy musíme upozorňovať, lebo v tom akvaparku sú predsa nejaké pravidlá. A nie vždy ich chcú rešpektovať všetci.
Jasne. No dobre, no tak mi teraz povedz, ako vlastne, čo je tou náplňou práce? Zachraňovať, to je jedna vec, tomu sa ešte dostaneme, ale upozorňuješ teda ako na čo?
Na pravidla v tých bazénoch, lebo samozrejme nemôže tam byť nejaký.
Čiže keď niekto ide do vody a neosprchuje sa predtým, pošleš ho osprchovať?
Nie až takto úplne, ale napríklad keď vidím, že napríklad na tých detských bazénoch tam je tí pravidlá sú prísnejšie. Ľudia, tí rodičia nemôžu v tých bazénoch sa kúpať, sedieť tam a ležať, nakoľko v tej vode je menej chlóru, tak musíme tých rodičov upozorniť.
Takže vyháňaš rodičov z detského bazéna.
Musím im pekne povedať, že nemôžete tu ležať, nakoľko je tu menej chlóru, lebo tak dá sa to urobiť dvomi štýlmi, hej, že choďte von, alebo že prepáčte, je tu menej chlóru, je to pre vaše dieťa, môžete tu byť, len musíte stať.
No a čo sa týka teraz tých záchranných vecí, to ma tiež ako keby samozrejme zaujíma. Čo to znamená? Už si zachraňoval niekedy?
Ja konkrétne som zachraňoval dve deti. Za celý ten čas, čo sa týka takého riadneho zásahu, že tričko dole, skok, vyťahol som záchranárskym spôsobom, položil som to dieťa a našťastie som nemusel resuscitovať. Ale potom sú také menšie úrazy, typu, že nejaké odreninky, občas. Často ľudia vlastne odpadávajú, keďže máme teplé tie bazény, tak aj o toto sa starať. Alebo keď sa človek topí len v nejakej vode, tak máme aj tie záchranárske pomôcky, tak niekedy sa to dá vyriešiť aj tým, že vlastne on hodím tú pomôcku a tým sa zachráni.
No dobré, a nemal si strach? Teda to si hovoríš dieťa, keď sa topilo, sa predpokladám asi. To si jak odhadol, že sa topí? Už bolo pod vodou?
Vlastne tá pracovná náplň, tam je tá najdôležitejšia, tá všímavosť. že musím predvídať a ja si už tých ľudí vždycky v tom bazene sledujem, že či je plavec, není plavec, dotiahne na zem, to je veľmi dôležité, keď či dotiahne na zem alebo nie. A podľa toho si vždycky usúdim, že áno, že tento to zvládne, tento nie. A už keď vidím, že ho voda zaťahuje a už je tak ako keby strese, tak viem, že už je ten pravý čas mu dať nejakú tú pomocnú ruku.
Dobre, takže tým pádom si skočil včas. No, vieš, čo ti poviem? Ja napríklad osobne, keby som robil plavčeka v Bešeňovej, tak ja mám stres pri tej hrdzavej vode. Lebo tam, keď sa niekto zanorí, tak už ani nevieš, či už sa utopil, alebo sa topí, alebo netopí. To jak robíte?
To je pravda, ale zase v tej vode nie je hlboká voda. Že tam ten človek, tam aj deti, keď sú, tak oni dotiahnu väčšinou na zem, tak to sa len sleduje a nakoľko je tam tá voda teplá, tak ten človek väčšinou v tej vode vydrží a až keď vyjde z tej vody našťastie, tak až potom...
Tedy omdlie, hej?
Tedy omdlie, mu klesne tlak, keď to neodhadne a až potom sa robí zásah až našťastie mimo tej vody.
Ja som mal tiež tú možnosť teda ako plavčikovať, teda nie v Bešeňove, ale v Tatralandii. To bolo v rámci takého projektu, čo sme robili, bude sa to teraz vysielať, bohužiaľ, na Markíze, kedy som v role nejakého utajeného šéfa bol aj u plavčíkov, ale u tých v Tatralandii. Takže presne viem, nechali ma tam zaplávať bazén, že či spravím tie skúšky. Keď sa ten šéf plavčíkov na mňa pozrel, tak povedal, no tento nedá, tak ešte mi dal nejaký limit, ale ja som to dal, ja som to vážne dal. Takže viem, čo to obnáša, viem, aké prísne sú tie plavčické skúšky, alebo neviem, skúšky toho záchranára, takže ako klobúk dole, to je úžasné. Dobre, povedz nám ešte niečo ako o sebe. Ty si vlastne stále študent, hej, pokiaľ viem.
Áno, som študent momentálne vysokej školy, Univerzita Mateja Bela, vlastne študujem učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy.
No tak to sa ti hodí absolútne.
Áno, vlastne mám to také popri a vlastne aj na tej škole som mal predmet vodná záchrana, kde som sa vlastne naučil najviac zachraňovať, lebo tak je iné, keď má človek kurz urobiť za 2 až 5 dní a má celý semester chodiť dvakrát do týždňa do bazéna si skúšať tie techniky, tak toto mi dosť pomohá aj tá škola k tejto práci.
Mm-hmm. Dobre, takže a ako si objavil vlastne túto prácu? Teda to bolo cez tú školu, alebo...
Nie, lebo ja som vlastne ešte na strednej tam už začal pracovať a ani neviem, my sme sa nejako tak, mal som 17 rokov, samozrejme nejaké peniaze by som si chcel zarobiť a hľadal som si nejaké práce a my sme sa tak s kamarátom, že dá sa urobiť nejaký plavčický kurz, tak sme si ho spravili, ani sme nevedeli, či to vôbec chceme robiť, tak sme si to, nakoľko to robil jeho známy, tak sme si to u neho spravili a potom vlastne sme si poslali žiadosti na všetky vodné plochy v okolí Ružomberka. A práve z tejto Bešeňovej nám odpísali ako prvý a potom sme tam išli na pohovor, prešli.
Čiže ty si išiel cieľene, chcem byť plavčík, našiel som si plavčický kurz, idem robiť plavčíka. Lebo ja napríklad som na strednej škole išiel na družstvo, kde je slamu hádzať.
Nebolo to také cieľene, skôr som bol tomu tak navedený aj tým kamarátom, ale potom neolutoval som to, páči sa mi to doteraz, no, preto som tam tak dlho.
Teraz sa dostaneme k takým tým zaujímavejším veciam. To znamená, že aké príhody si tam zažil ako plavčík? Určite tam niečo bolo.
Postávalo sa mi toho už dosť, samozrejme.
okrem tej záchrany, ktorú nechceme zľahčovať, myslím skôr nejaké humorné príhody, respektíve niečo pikantné.
Pikantné. Tak sú také rôzne príhody, z tých pikantnejších napríklad, že tak, keďže tam je viacej tých ľudí, tak sa tu postáva hocičo.
Hocičo,
keďže... Pije sa tam aj alkohol, tak ľudia takedy už ani nevedia niekedy, že čo presne robia, nepamätajú si, tak také napríklad veci sú kuriozitky, keď sú dvaja k sebe moc blízky v bazéne
no.
A už to dojde k takým blízkym vzťahom, že...
Rozháňaš pišťalkou, hej?
Nerozháňame to, ale vidíme to a najhoršie...
Natáčate.
Už... Nie, vždycky. Väčšinou je to tak, že keď idem okolo toho bazéna, tak si ma už všimnú a sa zlaknú.
No ale v tej hrdzavej vode, no.
V tej hrdzavej vode.
Tam nevidno 10 cm dole.
To si oni myslia, že to nevidno, ale vidno to dosť.
Aha, to aha taká... no tak pozor. Pozor aj v Bešeňovej hrdzavej vode. Z pikantných príhod máme sex v bazéne. Stáva sa to často?
Dosť. A hlavne, keď je zima, tak v tých termálnych bazénoch
sa... tak túlia ľudia viacej k
aj
sebe.
To, ale sa tam parí. A moc to, keď to moc nevidno, si ľudia myslia, ale keď si robím tú obchôdzku...
Ale všetci vidno... vieme, že vidno. Áno, vidno. Oni majú také špeciálne okuliare, ale cez tie vidno aj cez tú hrdzavú vodu.
To my už máme také oči nastavené. To už... ale potom sa mi stalo napríklad aj... Dostal som úplatok.
Ale to mi tu nehovor pre Boha.
Ale to... To som nerobil cieľenie, to bolo tiež tak, že...
No len tak náhodou, nie? Idem len tak náhodou, dostanem úplatok.
Vysvetlím ti to, nebol to môj žištný motív, že chcem dostať úplatok, ale ako som vravel, my poskytujeme tým zákazníkom aj nejaký servis, tak raz ste to aj rozoberali v podcaste, že niekedy sa tí ľudia ako keby boja využiť všetky tie služby, ktoré môžu a mal som na hotelových bazénoch práve takých dvoch nesmelých zákazníkov, ktorí vôbec nevedeli, čo môžu, čo nemôžu, tak som videl, že sú takí nesmelí, tak som sa im dal do rečí. A povedal som im, že si môžu dať v bare kľudne víno. A oni taký, no my sa bojíme odmietať a objednať a tak. Tak vravím, že no tak dajte tak mi číp a ja vám to objednám kľudne. Tak som im objednal víno, donesol som im to do bazéna, nie. Potom takí spokojní boli. A vravím, a potom mi vravia, že robíte aj zajtra? A je, že no, robím. Tak ja si vás nájdem. A dáko som tomu vôbec neprikladal žiadnu váhu. A potom som tam na druhý deň. Prišla tá pani, zaklopkala mi a vraví, že ďakujeme, že ste sa o nás starali a 10 eur mi dávala. No ja samozrejme, že nie.
Že to není úplatok, to je diško.
No
to
veď,
sprepitné, diško. To je normálne. V Amerike to dostávajú kdekto. Tam si vypýta, otvorí dvere taxikár, všetci si tam pýtajú. To je
tak
normálne.
Áno, ale pre mňa to nebol taký motív ten žištný, že chcem to spraviť, aby som to urobil pre hociakého zákazníka.
Ale dobre, ale motivovalo ťa dneska?
Urobilo mi to rado, samozrejme. Ale neznamená, že teraz to budem každému robiť len kvôli tomu, aby mi platili dýška.
Nevadí, ale robiť by si to mohol kľudne.
No jasné, ale ja to robím aj pre dobrý pocit, však študujem tú etickú a morálku sa tam učíme.
Premostím na jednu zaujímavú tému, ako bakalárskú prácu si robil environmentálnej etiky, environmentálnej etiky, takže je to niečo enviro, čo nás zaujíma, mňa to zaujíma teda extrémne. Je to vec, ktorá sa dotýka vlastne ako firmy, pre ktorú robíš, možno nie tak ako Bešeňovej, ale skôr jasné, skôr tých horských stredisk. Aký je tvoj vzťah k ochrane prírody a skús mi to rozobrať, tú environmentálnu etiku, a neviem, čo si pod tým mám predstaviť.
Mám vlastne áno tému vybrané smery environmentálnej etiky, aby som to tak rýchlo ozrejmil, tak sú to vlastne také etické smery morálne, ktoré vlastne ochraňujú tú prírodu. V krátkosti povedané je viacej tých smerov, každý ochraňuje, každý sa zameriava na niečo iné, napríklad je nejaký taký smer, ktorý dáva všetky živočíšne druhy ako keby na jednu rovinu, čiže jedno, či to je človek, či je to chrobák, či je to strom, u všetkému by sme sa mali správať rovnako, potom je nejaký taký smer, ktorý ide z feminizmu, ekofeminizmus, kde vlastne ženy predstavujú, že ich otlačajú muži, tak takisto my všetci utlačame prírodu. Potom je taký smer, ktorý vlastne aj neživé predmety dáva do jednej roviny, že vlastne aj kameň má rovnakú hodnotu ako človek. A vlastne potom sa vychádza z toho, že z týchto rôznych smerov sa potom vyberajú ako nejaké časti a s tým sa len človek stotožní, lebo nedá sa vlastne žiť podľa toho smeru, čo určuje vlastne všetky na jednu rovinu.
No dobre, a tvoj nejaký, čo ty reprezentuješ, alebo aký je tvoj názor tento eticko-ekologický? S ktorým smerom si?
Ja som si tak tiež, keď som aj východisko v tej bakalárskej práci mi vyšlo, že najlepšie skombinovať tie smery a hlavne to povedomie environmentálne uviesť a hlavne ako keď ja som učiteľ, tak u tých detí by sme mali nejaké to environmentálne povedomie rozvíjať, že vlastne nejaká príroda tu je a je tu nejaký človek a nejakú tú prírodu vlastne aj potrebujeme a vlastne sa o ňu staráme alebo ju aj nejakým spôsobom devastujeme, tak aby si tie deti vlastne uvedomali, že nejakými tými svojimi činmi buď tú prírodu vedia ochrániť alebo vlastne jej poškodzujú.
No dobre, a teraz ja uznávam, toto je správne, akože tie deti treba viesť ako k tej ochrane prírody, ale aký je ten správny, lebo stále narážam na tom, že proste robíš pre firmu, ktorá má nejaký dopad na prírodu. Ako to máš vysporiadané v hlave, povedzme?
Ono je vždycky ťažké nájsť to správne. Že každý by chcel, lebo to je taký ten sexy názov, že toto je správne, tak toto sa bude robiť, ale je to veľmi ťažké implementovať potom do tej praxe. Tak áno, vlastne ja tiež robím pre firmu, ktorá ovplyvňuje, vlastne vieme, že nás často odsudzujú ako TMR, že škodíme tú prírodu. Ale treba sa pozrieť na to, že vlastne my sme nejakí ľudia, chceme nejako žiť, tak tiež vlastne využívame napríklad tie lyžiarske strediska aj niečo. A treba to vlastne nejakým spôsobom tiež aj regulovať, ale tiež nie je vlastne ako keby jediné východisko všetko zakázať, lebo sú vlastne aj také etické smery, ale to nie je to východisko. Čiže vždycky nájsť tu nejakú rovnováhu medzi tým, čo môžeme a čo by sa malo vlastne ochrániť.
Takže ty si taký ekorovnovážny. Také. My som také. To tak definoval. Dobre, no a lyžuješ?
Lyžujem, áno.
Bol si už lyžovať v Jasné?
Bol som aj vo Vysokých Tatrách.
Lebo máš zamestnanskú zľavu.
Áno, áno. Mám obehané. Som vášnivý lyžiar a cyklista.
Dobre, horský cyklista. No dobre, tak teraz sa z pohľadu lyžiara, keď sa už bavíme o tej Jasnej napríklad. Ako to ty vnímaš? Je to zdevastované? Je to preľudnené?
Niekedy mám pocit, že je to...
A úprimne teraz, úprimne, hej, kľudne môžeš.
Osobne si myslím, že tie lúčky sú zastávané, ten kopček, čo tam je vlastne, čo vidno od tej hlavnej cesty, čo ide lanovka ponad.
A to nie je naše, to vieš?
Ja viem.
Za to nemôžeme, hej? Prosím ťa, môžeš to povedať ako na...
Nie je to naše. Tak to sa mi, fakt tie lúčky sa mi akože nepáči, ako to je zastávané.
Mne sa nepáči ešte Damian napríklad.
No a Damian tiež nie je náš. Čiže...
No, to tiež nie je naše.
Ale tiež treba povedať aj to, lebo ľudia vlastne spisujú tie petície a neviem čo, tak hlavne my mladí si myslíme, že keď podpíšeme nejakú petíciu, lajkneme príspevok na Facebooku, že sa teraz zmení svet a vlastne implementovať to je o mnoho ťažšie, že nevieme si predstaviť, že by sme prestali úplne lyžovať a žili iba eco-friendly. A...
To je zaujímavý názor, to žasnem. Ako...
To som si inak všimol.
Klobúk dole, ako... myslím, že už nie si tak mladý. No. Dozrievaš.
A potom si treba vlastne aj uvedomiť, že mám jedného veľmi dobrého učiteľa na škole, ktorý vravel, že vlastne existuje nejaký kultúrny les a prírodný les. Ten prírodný les je vlastne ten les, ktorý nikdy nebol dotknutý človekom a kultúrny je ten, kde už človek nejakým spôsobom zasiahol. Na ten prírodný les, vie si predstaviť, koľko je asi percent na Slovensku?
Málo tam v Pieninách, čo ja viem.
2%.
Teraz som to chcel.
2%, čiže treba si uvedomiť, že už aj to, čo my ochraňujeme, je už ten kultúrny les, ktorý vlastne aj tie smreky sú vysadené už ľuďmi niekedy dávnejšie, pred neviem koľko rokov.
Ja mám na to taký názor, tak už teraz sa budem aj ja prezentovať maličko. Ja to prirovnávam ako, keď máš záhradku a máš na nej vysadenú mrkvičku. A teraz mrkvička je, vysadím, pozbieram. To je jak ten les. A teraz zrazu poviem, že no, a teraz to už budem bezzásahové. Takže nechám tú mrkvičku tam prebujnieť. Ale to už nie je ten prírodný les, to už je raz regulovaný kultúrny les, raz regulovaná mrkvička. Takže z toho nikdy nebude akoby prírodný záhon, divoká príroda. A toto celé, myslím si, že je problém vôbec ako keby tej ochrany prírody na Slovensku, ale nechcem tým zdehonestovať, že by nemali byť bezzásahové zóny. Asi by mali byť, určite nech sú bezzásahové zóny. Ale zase na druhej strane sa nemôžeme tváriť, že Jasná je tá najprírodnejšia zóna, ktorá v Národnom parku na Pant existuje. Osobne zastávam názor, že nikdy tam Národný park nemal byť. Proste tá zóna bola, už je to teraz 100 rokov sa tuším oslavuje, ako turistická destinácia. To znamená, že mala to byť vyčlenená turistická destinácia, ktorú mal obchádzať Národný park, lebo je to na hanbu, aby v Národnom parku sa stávalo to, čo sa stavia. Aj na druhú stranu, ten Národný park tam nemal vôbec byť, lebo tá zóna bola urbanizovaná ďaleko predtým, ako Národný park tam vôbec vznikol. Pekní muži a pekné ženy, tak. To je predpoklad na to, aby mohol byť plavčík.
Nemôžeme to dávať úplne do tej roviny.
No dobre, musíš spraviť.
Sme pekní a všetci sme pracovní. Lebo plavčík nemôže skákať šípku, ako sa to skáče v Baywatchi, ale vlastne musí stále vidieť toho človeka, keď do tej vody skáče.
Tak ako skáče? Na nohy?
Volá sa to na kačku. Čiže skočí tak, aby sa mu hlava nezanorila. To je na to najdôležitejšie, aby som toho človeka stále videl.
Wow, tak sme sa naučili. Na kačku?
Na kačku a potom ešte... Aj to je dôležité, že ten človek vlastne, keď sa topí, môžeme to tak nazvať, tak vlastne každý by musel hneď pomôcť, ale nie je to vždy dobré.
Nechajme ho troška pritopiť.
Vtedy má najviac tej energie, že nie že úplne pritopiť, ale vlastne musím
pritopiť,
počkať.
Nech už toľko neplieska, lebo...
Kým sa unaví. A potom je najhoršie to, že tí ľudia to vidia, že ten plavčík on nič nerobí a ten sa tam topí. Ale ja si len čakám na ten správny moment, kedy ho môžem zachrániť. Ako my máme vlastne také moto v našom akvaparku, že dobrý plavčík, suchý plavčík. Ale to neznamená to, že my do tej vody neskáčeme, že žiadnu cenu. Ale vlastne ide o to, aby sme urobili tú prevenciu dopredu, aby sa ten človek ani topiť nezačal. Čiže keď vidím, že ide do tej hlbokej vody, upozorním ho, pozor, je tam hlbšia voda, tento je slabší plavec, pozor, ide dajke dieťa, pozor, dajte si na ňo pozor.
Jasne. Ale toto je dobrá poznámka, to znamená, že sa k tomu vrátim. Dôležité je v správnom čase zachraňovať človeka, čiže ten musí byť tak jemne pritopený, lebo...
Unavený to nazvime radšej, pritopený není moc family friendly.
Takže musí byť jemne unavený, takže on keď sa topí, tak najprv sa musí vyplácať, lebo vlastne by ťa pozabíjal. Hej,
ty... Áno, bolo by to vlastne nebezpečné. Ako je technika, pri ktorej sa zanorím a otočím si ho, ale stále je to väčšie percento, že sa môže niečo stať aj mne, čiže...
No dobre, a teraz ešte mňa to zaujíma. A teraz on sa zachraňuje tak, že sa chytí takto pod hlavu a tak sa ťahá von z tej vody?
Je aj taká technika, ako si ukázal, ale potom je technika ešte jednoduchšia, chytá sa takýmto štýlom.
Za bradu?
Takto za bradu a potom sa to vlastne ťahá.
A to už musí byť riadne pritopený.
No, musí byť vlastne v kľude, lebo keby sa keď sa bojí, tak jasný človek, keď sa topí, tak sa bojí o svoj život. Mm-hmm. Tak vlastne treba nájsť ten správny moment, kedy treba po ňoho ísť. Dúfam, že kolegovia so mnou súhlasia.
Počkaj, teraz dostaneš pocunk.
No veď, musím si veľmi dávať pozor, čo rozprávam.
Čo rozprávaš, presne tak. Nie, že mu budete robiť zle, kolegovia, ja na to dozerám. Páči sa mi to úžasné tvoje nadšenie, ktoré máš pre túto prácu. Takže ja ti prajem, aby ti čím dlhšie vydržalo. Prajem aj nám, aj sebe, aby sme mali čím viacej takýchto oduševnených plavčíkov. Dúfam, že vydržíš ešte čo najdlhšie a nepôjdeš do tých škôl hneď učiť, ale nevadí. Ja si myslím, že pokiaľ pôjdeš aj do školy, budem rád, lebo proste dneska naozaj chýba tá výchova, aj tá environmentálna výchova proste pre deti. Takže teším sa tomu a dúfam, že zostaneš veľmi dlho suchý plavčík. Toto bol náš zamestnanec TMR, Patrik Lobo, ako jeden z prvých hostí nášho takého minicyklu v podcaste Ratata o zamestnancoch TMR. Takže teším sa potom na ďalší diel a pozeráte, počúvate podcast Ratata.